Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Симона.
Сегодня, 23 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Σίμωνα.
Святой жил во второй половине 12-го, начале 13-го века. Принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Со временем он стал первым епископом Владимира Суздальским. Послание святителя Симона к своему другу иноку Поликарпу положило начало знаменитому Киево-Печерскому патриарху, собранию душеполезных историй о жизни монахов и старцев Лавры. Скончался святитель Симон в 1226 году. Несколько лет его мощи покоились во Владимире, а затем были перенесены в Антониевы пещеры Киево-Печерской Лавры.
Ο Άγιος Σίμων έζησε στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα και στις αρχές του 13ου αιώνα. Πήρε τους μοναχικούς όρκους στο μοναστήρι του Κιέβου Πετσέρσκ. Στην πορεία έγινε ο πρώτος επίσκοπος του Βλαντίμιρ Σούσδαλ. Η επιστολή του Αγίου Σίμωνα προς τον φίλο του, τον μοναχό Πολύκαρπο, σηματοδότησε την αρχή του περίφημου πατερικού του Κιέβου Πετσέρσκ, μιας συλλογής ψυχοβοηθητικών ιστοριών για την ζωή των μοναχών και των γερόντων του μοναστηριού. Ο Άγιος Σίμων πέθανε το 1226. Για αρκετά χρόνια τα λείψανά του αναπαυόταν στο Βλαντίμιρ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα σπήλαια του Αντωνίου της Λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти мученика Исихия. Святой жил на рубеже 3-4 веков. Он занимал высокую должность при дворе римского императора Максимиана и открыто исповедовал христианство. Когда начались преследования верующих в Спасителя, Исихию предложили отречься от Христа, чтобы сохранить общественное положение. Праведник отказался предать веру, чем привел императора в ярость. Максимиан повелел нарядить святого в унизительные одежды и выставить на посмешище. «Неужели тебе нравится такое бесчестие?» — спросил правитель христианина. «Все земные почести временны. Их не жаль терять», — был ответ. Тогда, по приказу императора, святого утопили в реке. Земному благополучию Исихий предпочел Небесное Царство.
Επίσης, σήμερα είναι η μέρα του μάρτυρα Ισαΐα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Κατήχε υψηλό αξίωμα στην αυλή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμιανού και ομολόγησε ανοιχτά τον χριστιανισμό. Όταν άρχισε ο διωγμός εναντίον των πιστών στον Σωτήρα, ζητήθηκε από τον Ισίχιο να αρνηθεί τον Χριστό, προκειμένου να διατηρήσει την δημόσια θέση του. Ο δίκαιος άνθρωπος αρνήθηκε να προδώσει την πίστη του και αυτό εξόργησε τον Αυτοκράτορα. Ο Μαξιμιανός έβαλε να αντίσουν τον άγριο με εξευτελιστικά ρούχα και να τον γελιοποιήσουν. «Σου αρέσει πραγματικά αυτή η ατίμωση?» ρώτησε ο ηγεμόνας τον χριστιανό. «Όλες οι επίγειες τιμές είναι προσωρινές. Δεν είναι κρίμα να τις χάσεις», ήταν η απάντηση. Στη συνέχεια, με εντολή του Αυτοκράτορα, ο Άγιος πνίγηκε στο ποτάμι. Ο Ισίχιος προτίμησε την Βασιλεία των Ουρανών από την γήινη ευημερία.
По Григорианскому календарю, сегодня, 23 мая, церковь молитвенно вспоминает святителя Михаила Сенатского. Святой жил в Византийской империи на рубеже 8-9 веков. В юные годы он принял монашеский постриг и с усердием исполнял все послушания. За праведную жизнь и мудрость Михаила рукоположили в епископы. В 813 году на византийском престоле воцарился император Лев Армянин. Будучи иконоборцем, он начал преследовать священнослужителей и мирян, которые почитали святые образы. Епископ Михаил мужественно обличал заблуждения еретиков. Император сослал святителя в заточение, где тот через 8 лет скончался. Мощи праведника хранятся на святой горе Афон. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святитель Михаил, моли Бога о нас.
Σήμερα, 23 Μαΐου, σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει τον Άγιο Μιχαήλ του Σινά με προσευχή. Ο Άγιος έζησε στο Βυζάντιο στο γύρισμα του 8ου και του 9ου αιώνα. Σε νεαρή ηλικία πήρε τους μοναχικούς όρκους και εκτελούσε επιμελώς όλα τα καθήκοντά του. Για την δίκαιη ζωή και τη σοφία του, ο Μιχαήλ χειροτονήθηκε επίσκοπος. Το 1813 ανέβηκε στο Βυζαντινό θρόνο ο αυτοκράτορας Λέων ο Αρμένιος. Όντας εικονομάχος, άρχισε να διώκει τον κλήρο και τους λαϊκούς που προσκυνούσαν τις ιερές εικόνες. Ο επίσκοπος Μιχαήλ κατήγγειλε με θάρρος τις αυταπάτες των αιρετικών. Ο αυτοκράτορας έστειλε τον Άγιο στην εξορία, όπου πέθανε 8 χρόνια αργότερα. Τα λείψανα του Αγίου φυλάσσονται στο Άγιο Όρος. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μιχαήλ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время Божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 16 главы книги Деяний святых апостолов, стихи с 16 по 34. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ирешен Дунюш Борисов, а на плеротишка Сакитиш стихологике академии ты шмошхаш. Ты пиражмини киряки, когда ты дьярки, ты шесть литургиеш, что с ортодоксис эклесиеш, дьявастике на пошпажма, а пото декато экто кефалю, του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, στίχοι 16 έως 34. Ας το ακούσουμε.
Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
Κάποτε δε, όταν εμείς επηγαίναμε στον τόπο της προσευχής μας, μας συνήντησε στον δρόμο μια νεαρά δούλη που είχε πονηρόν μαντικόν πνεύμα μέσα της και έδιδε διαφόρους μαντίας επί μέσα της και έδιδε διαφόρους μαντίας επί πληρωμή. Αυτή με τα σμαντίας που έδινε απέδιδε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή λοιπόν οικολούθησε από κοντάν τον Παύλον και τον Σίλαν και έκραζε λέγουσα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι μας κάνουν γνωστόν των δρόμων της σωτηρίας. Αυτό δε έκανε επί πολλάς ημέρας. Ενοχληθείς δε και οργιστής ο Παύλος από την πανούργων αυτήν μαρτυρία, εγύρισε προς την Παιδίσκην που τον ακολουθούσε και είπε στο πονηρό πνεύμα: «Σε διατάσσω, εν ονόματι του Ιησού Χριστού, να εξέλθεις από αυτήν». Και πράγματι, το πονηρό πνεύμα ευγήκε αμέσως την στιγμή εκείνην. Οι κύριοι όμως αυτοίς, όταν είδαν ότι έφυγε η ελπής της προσοδοφόρου εργασίας των, συνέλαβαν τον Παύλον και τον Σίλαν και τους έφεραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας. Και αφού τους οδήγησαν εμπρός στους στρατηγούς, είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι που είναι Ιουδαίοι αναστατώνουν την πόλη μας και κηρύττουν θρησκευτικά έθιμα τα οποία δεν επιτρέπεται εμείς, οι Ρωμαίοι, να τα παραδεχόμεθα και να τα τηρούμεν». Και συνεγκεντρώθη ο όχλος εναντίον των. Οι στρατηγοί τότε έσχισαν τα ημάτια των Αποστόλων και διέταξαν τους ραβδούχους να τους ραβδίσουν. Αφού δε τους κατέφεραν πολλά κτυπήματα, τους έβαλαν εις την φυλακήν, παραγγείλαντες στον δεσμοφύλακα να τους φρουρεί με κάθε ασφάλεια. Αυτός δε, επειδή έλαβε μίαν τέτοιαν αυστηρήν εντολήν, έριψε αυτούς στο βαθύτερον κελί των φυλακών και έδεσε τα πόδια των εις έναν ειδικόν ξύλον, ώστε να τους είναι αδύνατος κάθε κίνησης. Κατά το μεσονύκτιον όμως, ο Παύλος και ο Σίλας προσήφχοντο και έψαλαν ύμνος προς τον Θεόν. Τους οίκουον δε με προσοχήν οι φυλακισμένοι, και έφνης έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε εκλονίσθησαν τα θεμέλια της φυλακής. Ανοίχτηκαν δε αμέσως μόνετον, όλε εθύρε και όλων των φυλακισμένων τα δεσμά έπεσαν. Καθώς δε εξύπνησε ο δεσμοφύλαξ από τον σεισμόν και είδε ανεκτάστας θέηρας της φυλακής, ανέσυρε μάχεραν και ετοιμάζετο να αυτοκτονήσει, διότι ενόμισαν ότι είχαν δραπετεύσει οι φυλακισμένοι. Ο Παύλος όμως εφώναξε με μεγάλη φωνήν λέγον: «Μην κάμεις κανένα κακόν κατά του εαυτού σου, διότι όλοι ανεξαιρέτως οι φυλακισμένοι είμεθα εδώ». Αφού δε εζήτησε φώτα ο δεσμοφύλαξ, εισόρμησε εις την φυλακήν και είδε, όπως του είχε πει ο Παύλος, όλους τους φυλακισμένους εκεί, εκατάλαβε αμέσως το θαύμα, εκυριεύθηκε από τρόμον και έπεσε εις τα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Και αφού τους έβγαλε έξω από το βαθύ κελί, εις την αυλήν της φυλακής, τους είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάμω δια να εύρω και εγώ την σωτηρίαν?» Και εκείνοι του είπαν: «Πίστευσε εσύ στον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς εσύ και όλο σου το σπίτι». Και εκήρυξαν εις αυτόν των λόγων του Κυρίου και εις όλους όσοι ήσαν στο σπίτι του, και αφού τους επήρε εκείνη την ώρα της νυχτός, τους έλωσε από τα αίματα των πληγόντων. Και αμέσως ευαπτίστηκε αυτός και όλοι οι δικοί του. Και αφού τους ανέβασε στο σπίτι του, παρέθεσε τράπεζαν φαγητών και εδοκίμασε μεγάλην χαράν μαζί με όλη την οικογένειά του, επειδή ακριβώς είχε πιστεύσει στον Θεόν.
Христос воскресе! Прозвучавшее чтение из книги «Деяний святых апостолов» при всем разнообразии событий, о которых в данном отрывке говорится, учит нас духовной мудрости, состоящей прежде всего в верном следовании правде Божией, следовании даже тогда, когда внешние обстоятельства подталкивают нас к чему-то иному. Начинается сегодняшнее повествование с описания встречи апостолов Павла и Силы со служанкой, одержимой духом прорицания. Скорее всего, речь идет о последовательнице культа Пифона, языческого бога-покровителя гадальщиков. Христос Анести. Автотоагнатмусма апото вивлиотон пракшентон апостолон паратен пиклиетон гигонотон шеаптиетин перикопи маш зидашкетин пневматики София лепье шинистете панапола што на колуθούμε пиштатин дикеосини του Θεού на την ακολουθούμε ακόμη και όταν η εξωτερικές περιστάσεις μας οθούν να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Η σημερινή αφήγηση ξεκινά με την περιγραφή της συνάντησης των Αποστόλων Παύλου και Σίλα «Мемі і перейтє пу іхе каталсі, апопнема мандіяш». «Прокіте пісанотата я опазотіш латріш ту пісона, ту проштаті сіу тон мандіон». На первый взгляд, служанка не делала апостолам ничего плохого. Более того, она во всеуслышание свидетельствовала, что встретила проповедников Бога Всевышнего, возвещающих путь спасения. Однако реакция Павла и Силы на такое свидетельство имела самый негативный характер. Они, помолившись Господу, повелели злому духу оставить девушку навсегда. Почему? Потому что нет ничего общего между Богом и дьяволом. Демоны могут, ради собственной выгоды, славить Господа, но затем все равно нанесут вред человеку. Метим проти матья и иперетрия зен эвлапше туш апостолуш, и пеплеон катесеше зимашиоти ихи, шинандише кирикеш ту и пшишту сеу, и опие де кирите тон зромоти шотириеш. Но что ж, и андидраши ту паулу кетушилаше аптити мартирие итен акрош арнитики. Прошев хисикан, что он кирио ке ретакшан то како пневма, на энкаталипши я панда то коричи. Я ти, и пизи зен епархи типа таки номи такши ту зею ке ту зьяволу. И земонеш борун, я харитуш, на имнун тон кирио, ала шти шенехе на влапшун эна атомо. Хозяева служанки оказались крайне расстроены, что их подчиненная лишилась прорицательского дара. Этот дар, оказывается, приносил неплохие деньги и девушке, и ее работодателям. Последние пожаловались властям, заявив, что Павел и Сила проповедуют еврейское учение, чуждое римлянам. Апостолы могли бы, конечно, сказать, что Евангелие и Ветхий Завет не одно и то же. Но пойти против истины и сделать вид, что Иисус не принадлежит народу еврейскому по человечеству, они не могли. За свою принципиальность Павел и Сила были сначала биты палками, а затем оказались в тюрьме. «Та афендикатиш и перетриеш итен экшетрика анаштотомена пу и афиштамени туш ихе хаши то харижматиш мандикиш. Авто то харижма эфернеш автинкеш туш эргозотеш тиш полахримата и телефтеи земартилисикан штиш археш ишхирижомене от иопалушке ошилш килетан еврейки дедашкалие пуитен кшени просту шрамеуш. И апуштули сааборушен веве на пун от ито евангелюке и палеадезике дзен ине то изе прахма. Алла на пане эннанде стиналисе кена прошписун от ио Ишус дзен анике штуше дуико лао кататин антропотита дзен борушен. Ятин «Прошилоши туш шти архи, опалушке ошилош прота, маштихотикан, кештин шенехе филакистикан». Но пути промысла Божия неисповедимы, и в тюрьме, месте, ассоциирующемся с тоской, несвободой, бессилием, явлено было могущество Господне. Во время ночной молитвы апостолов произошло чудо. Сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Тюремный страж, подумавший, что все узники сбежали, хотел наложить на себя руки, но Павел успокоил его, сказав: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». «Алла то сельма то сеу, литургие ме мистериозеш тропуш, кеште филакия немерош по шендете метен слипши, тин элипши лестелешке тин азинамия апокалипсике и зинемиту килию, катензидярке тиш Нихтелиниш прошевхи, что на апостолон, синеди эна сама, эхин михалушиш мож, поклонише, та семеле тиш эсфилакиш, намеша шолише пордаш анихшан кета, дешма олон лисикан, о дешмо филакаш, намежандаш оти оли филакишмени ихан зрапетевши, целишина автоктониши, ала у павлошнон касейшихаше легондашту. Мин каниш кокошну нефтошу, яти имаште олизо. Апостолы знали, что правда на их стороне, а потому им не нужно скрываться от властей. Пораженный таким пониманием жизни и крепостью веры, сторож уверовал сам, а затем крестился вместе со всей семьей. Так правда Божия вновь победила в ситуации, когда казалось, что все потеряно и нет никакой надежды. И вот еще одно доказательство, как важно следовать правде Божией. Οι Απόστολοι γνώριζαν ότι είχαν την αλήθεια με το μέρος τους και επομένως δεν χρειαζόταν να κρυφθούν από τις αρχές. Ο φύλακας, εντυπωσιασμένος από αυτήν την κατανόηση της ζωής και τη δύναμη της πίστης του, πίστεψε στον εαυτό του και στην συνέχεια βάπτιστηκε μαζί με την οικογένεια του. Έτσι η αλήθεια του Θεού επικράτησε για άλλη μια φορά σε μια κατάσταση όπου όλα έμοιαζαν χαμένα και δεν υπήρχε ελπίδα. Να άλλη μια απόδειξη του πόσο σημαντικό είναι να ακολουθούμε την αλήθεια του Θεού. Христианство на первичном этапе своего существования развивалось не благодаря, а вопреки многим внешним обстоятельствам. Причина такого удивительного развития состояла в верности христиан принципам Евангелия, правде Божией. Освобожденный от дара прорицания служанка, пораженный честностью апостол в темничный страж, как и многие другие христиане из язычников, приняли веру во Христа, понимая в глубине сердца, что имеют дело не с человеческим учением, а откровением Божиим. Ο χριστιανισμός может το πρώτο στάδιο της ύπαρξης του αναπτύχθηκε όχι εξαιτίας, αλλά παρά τις πολλές εξωτερικές συνθήκες. Ο λόγος για μια τόσο θαυμάσια ανάπτυξη ήταν η πίστη των χριστιανών, τις αρχές του Ευαγγελίου, την αλήθεια του Θεού. Η δούλη που είχε απαλλαγή από το χάρισμα της μαντίας, ο δεσμοφύλακας που εντυπωσιάστηκε από την ειλικρίνεια των Αποστόλων και πολλοί άλλοι εθνικοί χριστιανοί είχαν αποδειχθεί την πίστη στον Χριστό, γνωρίζοντας μέσα τους ότι δεν είχαν να κάνουν με ανθρώπινη διδασκαλία, αλλά με την αποκάλυψη του Θεού. Люди своими глазами видели, как Евангелие по-настоящему меняет их современников к лучшему, делает их храбрыми, щедрыми, милостивыми, способными сохранять свои принципы, невзирая на какие-то внешние угрозы. Способность благой вести Христовой преображать человека не иссякла и сегодня. Главное, чтобы сам человек не терял желание жить по правде Божией. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
Ήδεν με τα ίδια τους τα μάτια πως το Ευαγγέλιο άλλαξε πραγματικά τους συγχρόνους τους προς το καλύτερο, κάνοντας τους γενναίους, γενναιόδωρους, ελεημένους και ικανούς να τηρούν τις αρχές τους παρά τις όποιες εξωτερικές απειλές. Η ικανότητα των καλών ιδέσεων του Χριστού να μεταμορφώνουν τους ανθρώπους δεν είχε μειωθεί σήμερα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο άνθρωπος δεν χάνει την επιθυμία να ζει σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ανδρέας και Νίνα Γεριόμενκα.
Нина Еременко, жена героя Сталинградской битвы маршала Андрея Еременко, вспоминая о муже, говорила: «В любви ни я ему не объяснялась, ни он мне. Но это была любовь, которая длилась 35 лет». Ее первые годы пришлись на Вторую мировую войну. Нина, которая 22 июня 41 года окончила военно-фельдшерское училище, работала медсестрой в московском госпитале. Туда и привезли тяжелораненного генерала Еременко. Он был совсем плох, лежал на носилках, измученный и беззащитный. Нина посмотрела на него, и ее сердце наполнилось жалостью. 17-летняя девушка неожиданно для себя поцеловала Еременко. После операции, которая чуть не закончилась ампутацией ноги, Нина выхаживала Андрея Ивановича, дав себе слово, что спасет этого мужественного человека. Забота переросла в любовь, как оказалось, на всю жизнь.
И Нина Еременко, и там сизигус ту Андрея Еременко, του ήρωα της μάχης του Σταλινγκράντ. Αυτή έλεγε για τον άντρα της: «Ούτε εγώ ούτε αυτός εκφράζαμε τα συναισθήματά μας. Όμως αυτή ήταν η αγάπη που κρατούσε για 25 χρόνια. Τα πρώτα της χρόνια δοκιμάστηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Νίνα, η οποία στις 22 Ιουνίου του 1941 αποφύτησε από την στρατιωτική ιατρική σχολή, δουλευόταν σοκόμα σε ένα από τα νοσοκομεία της Μόσχας. Εκεί και ήρθε ο σοβαρά τραυματισμένος στρατηγός Γερόμενκα. Η κατάστασή του ήταν πολύ άσχημη. Αυτός ήταν ξαπλωμένος στο φορείο, εξαντλημένος και απροστάτευτος. Η Νίνα τον κοίταξε και η καρδιά της σφίχτηκε από τον πόνο. Η 17χρονη κοπέλα, μην περιμένοντας κάτι τέτοιο από τον εαυτό της, φίλησε τον Γερόμενκα. Μετά την εγχείρηση, κατά την οποία ο στρατηγός έχασε το ένα πόδι, η Νίνα φρόντιζε τον Ανδρέα, έχοντας δώσει λόγο στον εαυτό της πως θα σώσει αυτόν τον γενναίο άνδρα. Η φροντίδα μεταμορφώθηκε σε αγάπη για όλη τους τη ζωή.
Из госпиталя Андрей Иванович выписался, не долечившись. Ему был нужен постоянный медицинский уход, и Нина поехала на Сталинградский фронт, как личный врач Еременко. О близких отношениях тогда и речи не было. Андрей Иванович был против фронтовых романов. И никаких поблажек от начальства младший лейтенант медицинской службы не получала. Нина поняла, что Еременко тоже любит ее, спустя год, когда сама была ранена. Андрею Ивановичу тогда сказали, что она погибла. Он не поверил в это и приказал во что бы то ни стало разыскать девушку. Ее нашли в госпитале, доставили в штаб, и больше Нина и 50-летний командующий не расставались. Девушка шутила, что взяла в плен генерала Еременко. А он говорил, что если бы не поддержка любимой Ниночки, ему бы не перенести военного лихолетия. До самой победы Нина с фельдшерским чемоданчиком в руках была рядом с Еременко. На парад победы они приехали вместе и, держась за руки, прошли через всю Красную площадь на трибуну.
Ο Ανδρέας Ιβάνοβιτς επέμεινε να πάρει εξιτήριο, μην έχοντας γίνει ακόμη καλά. Αυτός χρειαζόταν συνεχή ιατρική περίθαλψη και η Νίνα πήγε στο μέτωπο του Σταλιγκράτ ως προσωπικός του γιατρός. Δεν είχαν τρυφερές σχέσεις τότε. Ο Ανδρέας Ιβάνοβιτς ήταν κατά της αγάπης στο μέτωπο. Στην υπολογαγό της ιατρικής υπηρεσίας δεν έδειξαν καθόλου επίοικια. Η Νίνα κατάλαβε πως ο Γεριόμενκα επίσης την αγαπά ένα χρόνο αργότερα, όταν η ίδια τραυματίστηκε. Στον Ανδρέα Ιβάνοβιτς τότε ανήγγειλαν πως η Νίνα πέθανε. Αυτός όμως δεν το πίστεψε και διέταξε να βρεθεί η Νίνα αμέσως. Την βρήκανε στο νοσοκομείο, την πήγανε στο επιτελείο και από τότε η Νίνα και ο 50χρονος διοικητής δεν χώρισαν ποτέ ξανά. Η κοπέλα γελούσε αργότερα και έλεγε πως είχε πάρει τον στρατηγό Γερόμενκο εχμάλωτο, ενώ αυτός έλεγε πως αν δεν ήταν η στήριξη της αγαπημένης του Νινούλας, δεν θα άντεχε τα δύσκολα χρόνια του πολέμου. Έως την ίδια την νίκη, η Νίνα πάντα και παντού συνόδευε τον Γερόμενκο. Στην παρέλαση της νίκης αυτοί πήγανε μαζί, κρατώντας ο ένας τον άλλο χέρι με χέρι και πέρασαν όλη την κόκκινη πλατεία μέχρι την κερκίδα.
После войны Андрея Ивановича перевели служить в Новосибирск. Нина родила троих детей и была счастлива. Ее огорчало только отсутствие своей квартиры. Сыновей и дочку супруги растили, кочуя по гарнизонам и гостиницам. Но просить жилье Еременко считал неудобным. Говорил, как потом рассказывала Нина, «Если я заслужил, то мне должны дать. Если нет, то нет». Только в конце 40-х, приехав в Москву, Нина решилась на рискованный шаг. Записалась на прием к Хрущеву и рассказала ему о проблеме. Квартиру Андрей Иванович получил уже на следующий день.
Μετά τον πόλεμο, τον Ανδρέα Ιβάνοβιτς έστειλαν για υπηρεσία στην πόλη Νοβασιμπίρσκ. Η Νίνα γέννησε 3 παιδιά και ήταν πολύ ευτυχισμένη. Μία στεναχώρια είχε μόνο. Ήθελε πολύ να αποκτήσει το δικό της διαμέρισμα. Οι σύζυγοι ανέτρεφαν τα παιδιά τους μετακομίζοντας συνεχώς από την μία στρατιωτική πόλη ή κάποιο ξενοδοχείο σε άλλα μέρη. Όμως το να παρακαλεί να δοθεί διαμέρισμα για τον Γερόμενκο ήταν αδύνατο. Αυτός έλεγε, όπως αργότερα έλεγε η Νίνα, «Αν είμαι άξιος, τότε πρέπει να μας παρέχουν ένα διαμέρισμα. Αν όχι, τότε δεν θα λάβουμε τίποτα». Μόνο στο τέλος της δεκαετίας του 40, έχοντας έρθει στην Μόσχα, η Νίνα πήρε την απόφαση να ρισκάρει. Αυτή πήγε στον Χρουσόφ και του είπε για το πρόβλημα. Την επομένη, ο Ανδρέας Ιβάνοβιτς απέκτησε ένα διαμέρισμα.
Дом семьи Еременко был веселым и гостеприимным, таким же, как его хозяин. Он любил праздники, особенно Рождество и Пасху, часто собирал у себя друзей. Но с кем Андрей Иванович был строг, так это со своими детьми. С ранних лет он приучал их к дисциплине. Когда дочь Таня пошла в школу, отец спросил у нее, какой иностранный язык она хочет изучать. Девочке было все равно. Тогда Еременко объяснил ей, что, зная немецкий, она сможет в оригинале читать Шиллера и Гёте. Таня, чувствуя, что папе, который любил немецкую литературу, это будет приятно, выбрала немецкую школу.
Οι Γερόμενκα είχαν φιλόξενο και καλό σπίτι. Τέτοιος ήταν και ο αφέντης του. Αυτός αγαπούσε τις γιορτές, ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αυτός συχνά προσκαλούσε φίλους στο σπίτι του. Όμως με τα παιδιά του, ο Ανδρέας Ιβάνοβιτς ήταν πολύ αυστηρός. Από τα νεανικά του χρόνια, αυτός τους έμαθε πειθαρχία. Όταν η κόρη του Τάνια πήγε σχολείο, Ο πατέρας την ρώτησε ποια ξένη γλώσσα θα ήθελε να μάθει. Το κορίτσι δεν ήξερε ακριβώς. Τότε ο γερόμενκο της εξήγησε πως γνωρίζοντας γερμανικά, αυτή θα μπορέσει να διαβάζει τον Σέξπιρ και τον Σίλερ στο πρωτότυπο. Η Τάνια, κατανοώντας πως αυτό θα είναι πολύ ευχάριστο για τον πατέρα της, ο οποίος αγαπούσε πολύ την γερμανική λογοτεχνία, διάλεξε το γερμανικό σχολείο.
При своей огромной любви к детям Еременко их не баловал. Они жили как тысячи простых советских ребятишек. Таня, уже став девушкой, даже косметикой не пользовалась. Отец этого не любил. А на свидание она могла пойти, только подробно рассказав папе, что за юноша ее ждет и где они познакомились. Еременко много раз представляли к званию Героя Советского Союза. И всякий раз присвоение откладывалось. Лишь через 10 лет после войны он получил звезду героя. Но главной наградой для Еременко были не звания, не ордена, не медали, а супруга, которая в далеком 42-м отвоевала умирающего Андрея Ивановича у смерти. И на всю жизнь осталась его ангелом-хранителем.
Αν και ο Γερόμενκο αγαπούσε πολύ τα παιδιά, ποτέ δεν τα κακομάθαινε. Αυτοί ζούσαν ως απλά σοβιετικά παιδιά. Η Τάνια, έχοντας γίνει κοπέλα, δεν βαφόταν, επειδή αυτό δεν άρεσε στον πατέρα της. Και στο ραντεβού μπορούσε να πάει μόνο έχοντας πει λεπτομεριακά στον πατέρα της για το αγόρι και πού μένει και πού γνωρίστηκαν. Ο Γερόμενκο πολλές φορές έλαβε τον βαθμό του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά κάθε φορά η τελετή αναβαλόταν. Μόνο 10 χρόνια αργότερα, μετά τον πόλεμο, αυτός πήρε το αστέρι του ήρωα. Όμως το κυριότερο βραβείο του ήταν όχι οι βαθμοί, αλλά η σύζυγός του, η οποία το 1942 έσωσε τον Ανδρέα Ιβάνοβιτς από τον θάνατο και για όλη του τη ζωή. Αυτή ήταν ο φύλακας άγγελός του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων. Οι βαβυλωνιακές πινακίδες τροφίμων.
Иудейский царь Иехония вступил на престол в тревожные грозные годы. Ему едва исполнилось 18 лет, когда его отец был убит во время осады Иерусалима войсками вавилонского правителя Навуходоносора. Но царствовать Иехонии довелось лишь 3 месяца и 10 дней. Затем он сдался на милость захватчика и был уведен в плен, как и 10 тысяч его подданных. Об этих фактах рассказывает 4 книга царств и еще одно библейское произведение «Паралипоменон», что в переводе означает «летописи» или «хроники». Из Священного Писания известно также, что в плену Иехония содержался 37 лет. Когда же Навуходоносора сменил на Вавилонском престоле его сын Евил-Мерадах, то иудейский царь получил свободу и полное обеспечение до конца своих дней. Однако на родину он так и не вернулся. Вся жизнь Иехонии прошла в Вавилоне. Там у него родилось 7 сыновей. На чужбине он и скончался.
Василяс Иехонияс της Ιουδαίας ανέβηκε στον θρόνο κατά τη διάρκεια των ταραγμένων και τρομερών ετών. Ήταν μόλις 18 ετών όταν ο πατέρας του σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ από τα στρατεύματα του Βαβυλώνιου ηγεμόνα Ναβουχοδονοσόρα. Αλλά ο Ιεχονίας βασίλεψε μόνο για 3 μήνες και 10 ημέρες. Κατόπιν παραδόθηκε στο έλεος του εισβολέα και εχμαλωτίστηκε μαζί με 10.000 υπηκόους του. Τα γεγονότα αυτά καταγράφονται στο 4ο βιβλίο των βασιλέων και σε ένα άλλο βιβλικό έργο, το Παραλείπωνον, το οποίο μεταφράζεται ως χρονικά. Είναι επίσης γνωστό από τις γραφές ότι ο Ιεχονίας κρατήθηκε αιχμάλωτος 37 χρόνια, όταν τον Ναβουχοδονοσόρα διαδέχθηκε στον θρόνο της Βαβυλώνας ο γιος του, ο Ελεμεροδάχ. Ο Ιεχονίας αφέθηκε ελεύθερος και είχε πλήρη περίθαλψη για το υπόλοιπο των ημερών του. Ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ στην πατρίδα του. Ο Ιεχονίας πέρασε όλη τη ζωή στην Βαβυλώνα, όπου απέκτησε 7 γιους και στην εξορία πέθανε.
Историческая наука долгое время скептически воспринимала столь подробное описание событий, произошедших в конце VI – начале V века до Рождества Христова. Ученые рассматривали Библию лишь в качестве литературного памятника и не видели в ней достоверного источника информации. Так было вплоть до начала XX века, когда немецкий археолог Роберт Кольдвей в буквальном смысле раскопал древний Вавилон.
Ιστορικοί μελετητές αντιμετώπιζαν από καιρό με σκεπτικισμό μια τόσο λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων που έλαβαν χώρα στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 5ου αιώνα. Οι μελετητές θεωρούσαν την Βίβλο μόνο ως λογοτεχνικό μνημείο και δεν τη θεωρούσαν αξιόπιστη πηγή πληροφοριών. Αυτό ίσχυε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρόμπερτ Κόλντεουεϊ όταν κυριολεκτικά ανέσκαψε την αρχαία Βαβυλώνα.
1897
В 1897 году по поручению немецкого восточного общества Роберт Кольдвей отправился для раскопок в Месопотамию, откуда возвратился с образцами находок и заявил, что им обнаружен библейский город Вавилон. Заручившись поддержкой кайзера Вильгельма II, энтузиаст продолжил поиски. Предполагалось, что раскопки займут 5 лет, но они продлились до 1917 года. Однако усилия были не напрасны. Найденный Кольдвеем город действительно оказался Вавилоном. Безжизненные холмы с обрывистыми склонами, считавшиеся естественным рельефом, подарили исследователю археологические подтверждения существования в древности такого легендарного явления, как висячие сады Семирамиды.
Το 1897, για λογαριασμό της γερμανικής εταιρείας Ανατολής, ο Ρόμπερτ Κόλντεουεϊ πήγε να κάνει ένα σκαφέ στην Μεσοποταμία, από όπου επέστρεψε με δείγματα των ευρημάτων του και ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε την βιβλική πόλη της Βαβυλώνας. Έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη του Κάιζερ Γουιλιέλμο Β, ο ενθουσιώδης ερευνητής συνέχισε την αναζήτησή του. Οι ανασκαφές υποτίθεται ότι θα διαρκούσαν 5 χρόνια, αλλά διήρκεσαν μέχρι το 1917. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν ήταν μάταιη. Η πόλη που βρήκε ο Κόλντεουεϊ αποδείχθηκε πράγματι ότι ήταν η Βαβυλώνα. Οι άψυχοι λόφοι με τις απότομες πλαγιές, που θεωρούνταν φυσικό έδαφος, έδωσαν στον ερευνητή αρχαιολογικές αποδείξεις για την ύπαρξη στην αρχαιότητα θρηλυκών φαινομένων, όπως η κρεμαστή κήπη της Σεμιραμής.
Среди артефактов, обнаруженных на раскопках Вавилона, были множественные глиняные клинописные таблички с указанием количества масла, ячменя и другого продовольствия, ежемесячно выдававшегося пленникам в Вавилоне. На 4 из них были перечислены продукты, предназначенные для Яукина, царя земли Яхут. Именно так вавилоняне называли иудейского царя Иеханию, а также для 5 сыновей царя земли Яхут.
Μεταξύ των αντικειμένων που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές της Βαβυλώνας ήταν οι πολυάριθμες πύληνες φινοειδείς πινακίδες που υποδείκνυαν τις ποσότητες λαδιού, κρυθαριού και άλλων τροφίμων που δίνονταν κάθε μήνα στους αιχμαλώτους στην Βαβυλώνα. 4 από αυτές ανέφεραν την τροφή που προορίζονταν για τον Γιαχουκίν, βασιλιά της γης Γιαχούντ, όπως αποκαλούσαν οι Βαβυλώνοι τον Εβραίο βασιλιά Ιεχονία, καθώς και για τους 5 γιους του βασιλιά της γης Γιαχούντ.
Количество продуктов, предназначенных для стола пленного монарха, нельзя было назвать скудным. И ученые предположили, что речь идет о содержании, которое назначил для Иехонии освободивший его вавилонский правитель Евил-Меродах. Однако позднейшее, более детальное изучение находки позволило с высокой точностью проверить датировку одной из табличек. Оказалось, что она относится к 13-му году правления Навуходоносора. Плененному Иехонии на этот момент было 24 года. Эта подробность объясняет и тот факт, что в клинописном документе фигурируют не 7 сыновей иудейского монарха, как указывает Библия, а только 5. Очевидно, что 2 царевича родились позднее. То есть получается, что вавилонский плен был не таким уж и страшным для Иехонии и его близких. А в каком положении находились на чужбине прочие иудеи? Ответ на этот вопрос также предлагают вавилонские клинописные таблички.
Η ποσότητα τροφίμων που προορίζονταν για το τραπέζι του εχμάλωτου του μονάρχη δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πενιχρή και οι μελετητές υπέθεσαν ότι αυτό ήταν το επίδομα που είχε δοθεί στον Ιεχονία από τον Βαβυλώνιο ηγεμόνα, τον Εβιλμεροντάχ, ο οποίος τον είχε απελευθερώσει. Μια μεταγενέστερη, πιο λεπτομερής εξέταση του ευρήματος, ωστόσο, κατέστησε δυνατή την χρονολόγηση μίας από τις πινακίδες με μεγάλη ακρίβεια. Αποδεικνύεται ότι χρονολογείται από το 13ο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα, ο Ιεχονίας ήταν τότε 4 ετών. Αυτή η λεπτομέρεια εξηγεί επίσης το γεγονός ότι το σφινοειδές έγγραφο δεν αναφέρει 7 γιους του Ιουδαίου Μονάρχη, όπως αναφέρει η βίβλος, αλλά μόνο 5. Είναι προφανές ότι 2 από τις πρίγκιπες γεννήθηκαν αργότερα. Άρα, προκύπτει ότι η βαβυλωνιακή αιχμαλωσία δεν ήταν τόσο τρομερή για τον Ιεχονία και την οικογένειά του. Και ποια ήταν η κατάσταση των άλλων Εβραίων στην εξορία? Οι σφινοειδείς πινακίδες της Βαβυλώνας προσφέρουν επίσης μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
Большая часть глиняных клинописных табличек во множестве обнаруженных немецкими археологами в начале 20 века на территории Ирака распространилась по всему миру, оседая в запасниках, музеев и частных коллекциях, и долгое время не получала должного внимания специалистов. По мере изучения эти артефакты открывали все новые подробности пребывания иудеев в Вавилонском плену. В начале 2015 года на выставке, экспонированной в Музее библейских стран в Иерусалиме, были представлены таблички из частной коллекции, главным образом финансовые документы, свидетельствующие о том, что евреи в Вавилоне занимались ростовщичеством, торговали фруктами, которые вырастили сами и исправно платили налоги. Ученые получили подтверждение, что иудейская община в плену была необычайно крепкой и имела благотворное влияние на экономику Вавилона.
Οι περισσότερες από τις πύληνες σφινοειδείς πινακίδες που αποκαλύφθηκαν σε μεγάλους αριθμούς από Γερμανούς αρχαιολόγους στις αρχές του 20ου αιώνα στο Ιράκ έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Έχουν εγκατασταθεί στα θησαυροφυλάκια μουσείων και ιδιωτικών συλλογών και έχουν εδώ και καιρό τύχει ελάχιστης ειδικής προσοχής. Καθώς τα αντικείμενα αυτά μελετήθηκαν, αποκαλύφθηκαν όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για την αιχμαλωσία των Εβραίων στη Βαβυλώνα. Στις αρχές του 2015, μία έκθεση στο Μουσείο Βιβλικών Χωρών στην Ιερουσαλήμ παρουσίασε πινακίδες από μία ιδιωτική συλλογή, κυρίως οικονομικά έγγραφα που έδειχναν ότι οι Εβραίοι στην Βαβυλώνα ασχολούνταν με την τοκογλυφία, εμπορεύονταν φρούτα που καλλιεργούσαν οι ίδιοι και πλήρωναν φόρους σε τακτική βάση. Οι μελετητές απέκτησαν αποδείξεις ότι η εβραϊκή κοινότητα στην αιχμαλωσία ήταν ασυνήθιστα ισχυρή και είχε ευεργετική επίδραση στην οικονομία της Βαβυλώνας.
Археологические находки экспедиции Роберта Кольдвия не только подтвердили рассказ четвертой книги царств о судьбе иудейского царя Иехонии, но и заставили вспомнить о книге пророка Иеремии, написанной во время Вавилонского плена. Пророк, обращаясь к насильственно переселенным соплеменникам, именем Бога призывал их строить дома, растить сады, рожать детей, держаться сплоченно, хранить свою веру и молиться за город, в котором живут. Тогда, обещал Иеремия, 70 лет плена будут мирными. И разве не удивительно, что исторические факты, ставшие исполнением пророчества, через 2500 лет нашли подтверждение в виде финансовых документов, запечатленных клинописью на глиняных табличках.
Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις της αποστολής του Robert Coldway όχι μόνο επιβεβαίωσαν την αφήγηση στο τέταρτο βιβλίο των βασιλέων για την τύχη του Εβραίου βασιλιά Ιεχονία, αλλά έφεραν επίσης στο νου το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, που γράφτηκε την εποχή της βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας. Ο προφήτης, απευθυνόμενος στα εκτοπισμένα με τη βία μέλη της φυλής, εις το όνομα του Θεού, τους καλούσε να χτίσουν σπίτια, να φυτέψουν κήπους, να γεννήσουν παιδιά, να μένουν ενωμένοι, να διατηρήσουν την πίστη τους και να προσευχηθούν για την πόλη στην οποία ζούσαν. Το ότι υποσχέθηκε ο Ιερεμίας τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας να είναι ειρηνικά. Και είναι άραγε περίεργο που τα ιστορικά γεγονότα που έγιναν εκπλήρωση της προφητείας επιβεβαιώνονται 2,5 χιλιετίες αργότερα με τη μορφή οικονομικών εγγράφων γραμμένων σε σφινοειδή γραφή σε πύλινες πινακίδες.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Имена милосердия.
Та ономата тис Элеймосинис. Комиса Антонина Блудова.
Большой каменный дом со львами на фасаде в Павловске знали практически все. Еще бы не знать,
Многим случалось видеть, как из подъехавшей к нему кареты выходили Жуковский или Тютчев. Несколько раз здесь был замечен даже сам Александр Сергеевич Пушкин.
То мегало петрено спити με τα λιοντάρια στην πρόσωψή του το ήξεραν σχεδόν όλοι στο Παύλαυσκ. Και πώς να μην το ξέρουν. Πολλοί άνθρωποι είδαν τον Ζουκόφσκι ή τον Τιούτσεφ να βγαίνουν από τις άμαξές τους καθώς το πλησίαζαν. Αρκετές φορές ακόμη και ο ίδιος ο Αλεξάνδρ Σεργέγεβιτς Πούσκιν ήταν εδώ.
Поэтов и писателей собирала у себя хозяйка дома, графиня Антонина Дмитриевна Блудова, внучатая племянница великого Державина, женщина с острым умом и тонким интеллектом. Она неплохо писала сама, искренне любила русскую литературу и старалась поддерживать тех, кто ее создает. На званых обедах и ужинах устраивались чтения новых произведений. В непринужденной обстановке Антонина Дмитриевна помогала литераторам заводить нужные знакомства с издателями и редакторами журналов. Вот и теперь она сидела за своим изящным бюро и писала записку. «Если вы не заняты и не приглашены кем-нибудь другим, сделайте удовольствие приехать завтра к нам обедать». Сложив записку, она написала конверт Николаю Васильевичу Гоголю.
И комиса Антонина Дмитриевна Блудова калуше полус ποιητές και συγγραφείς. Η ανιψιά του μεγάλου Державин, μια γυναίκα με κοφτερό μυαλό, έγραφε και η ίδια καλά. Αγαπούσε ειλικρινά την ρωσική λογοτεχνία και προσπαθούσε να στηρίξει όσους την δημιούργησαν. Στις συναισθιάσεις γίνονταν αναγνώσεις νέων έργων. Σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, η Αντωνίνα Δημήτρευνα βοηθούσε τους συγγραφείς να κάνουν γνωριμίες με εκδότες και συντάκτες περιοδικών. Τώρα λοιπόν, καθόταν στο κομψό γραφείο της και έγραφε ένα σημείωμα. Αν δεν είστε απασχολημένοι και δεν σας έχει καλέσει κάποιος άλλος, κάντε μου τη χάρη να έρθετε αύριο για φαγητό. Αφού δίπλωσε το σημείωμα, έγραψε στον φάκελο. Προς τον Νικολάη Βασίλεβιτς Γκόγκαλ.
Современники вспоминали, что Гоголя графиня Блудова ценила особенно высоко и что его творчество оказало на Антонину Дмитриевну сильное влияние. Она много размышляла над гоголевскими выбранными местами из переписки с друзьями, пропитанными поистине евангельским духом. Так светская львица, блиставшая в высшем обществе, постепенно превратилась в столь же яркую звезду на небосклоне благотворительности. В 1863 году Антонине Дмитриевне было пожаловано высшее женское придворное звание камерфрейлины, а через год скончался ее отец, граф Дмитрий Блудов. Это печальное событие стало поворотным в жизни графини. Она решила оставить придворные обязанности и светскую жизнь ради дела, о котором задумывалась уже давно.
Οι σύγχρονοι θυμόντουσαν ότι η κόμισσα Μπλούδαβα εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Γκόγκαλ και ότι τα έργα του επηρέασαν έντονα την Αντωνίνα Δημήτρευνα. Σκέφτηκε πολύ τα επιλεγμένα αποσπάσματα από την αλληλογραφία με φίλους του Γκόγκαλ, το οποίο διαπνέεται από ένα πραγματικά ευαγγελικό πνεύμα. Έτσι η κοσμική κυρία που έλαμπε στην υψηλή κοινωνία έγινε σταδιακά ένα εξίσου φωτεινό αστέρι στο στερέωμα της φιλανθρωπίας. Το 1863 η Αντωνίνα Δημήτρευνα απέκτησε τον ανώτατο γυναικείο βαθμό της αυλικής και ένα χρόνο αργότερα πέθανε ο πατέρας της, ο κόμις Δημήτρη Νικολάγεβιτς Μπλούνταφ. Αυτό το θλιβερό γεγονός αποτέλεσε σημείο καμπής στην ζωή της κόμισσας. Αποφάσισε να εγκαταλείψει τα αυλικά της καθήκοντα και την κοσμική ζωή για χάρη ενός σκοπού που σκεφτόταν πολύ καιρό.
Мечтой у графини было соединить в благотворительности христианское милосердие и просветительскую деятельность. Эту мечту она воплотила, основав в городе Остроге на Волыни православное братство во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В уставе братства, утвержденном с благословения митрополита Филарета Московского, говорилось, что оно видит своей целью бескорыстную христианскую помощь церквям города Острога и близлежащих сел, а также их прихожанам. Кроме этого, братство намеревалось обучать детей и взрослых закону Божию, грамоте, письму и счету.
То όνειρο της κόμισσας ήταν να συνδέσει στην φιλανθρωπία την χριστιανική ελεημοσύνη με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εκπλήρωσε αυτό το όνειρο ιδρύοντας μια ορθόδοξη αδελφότητα εις το όνομα των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου στην πόλη Αστρόγ της περιοχής Βολίν. Το καταστατικό της αδελφότητας, που εγκρίθηκε με την ευλογία του Φιλάρε, του Μητροπολίτη της Μόσχας, ανέφερε ότι ο σκοπός ήταν να παρέχει ανιδιωτηλή χριστιανική βοήθεια στις εκκλησίες του Αστρόγ και των γύρω χωριών και στους ενορίτες τους. Επιπλέον, η αδελφότητα σκόπευε να διδάσκει σε παιδιά και ενήλικες τον νόμο του Θεού, την ανάγνωση, την γραφή και την αριθμητική.
Чтобы приобрести здание для братства, Антонина Дмитриевна продала свои фамильные драгоценности. В 1865 году там открылась братская библиотека. В этом же году началось строительство церкви. Благодаря энтузиазму графини Блудовой среди жертвователей на строительство храма оказалась сама императрица Мария Александровна и первые вельможи государства, такие как Шереметьевы и Голицыны.
Για να αγοράσει ένα κτίριο για την αδελφότητα, η Αντωνίνα Δημήτρευνα πούλησε τα οικογενειακά της κοσμήματα. Το 1865 άνοιξε εκεί μια βιβλιοθήκη της αδελφότητας. Το ίδιο έτος ξεκίνησε η κατασκευή της εκκλησίας και χάρη στον ενθουσιασμό της κόμισσας Μπλούνταβα, η ίδια η αυτοκράτερα Μαρία Αλεξάνδραυνα και η πρώτη ευγενής του κράτους, όπως η Σερεμέτιεβε και η Γκαλίτσινη, ήταν μεταξύ των δωρητών για την ανέγερση της εκκλησίας.
Почти одновременно при Кирилло-Мефодиевском братстве заработали начальная школа и приготовительное женское училище. Через год был открыт странноприимный дом для богомольцев, следующих в Почаевскую лавру. Стараниями Антонины Дмитриевны, вкладывавшей в свое детище практически все доходы и привлекавшей большое количество жертвователей, братство быстро развивалось и успешно реализовывало свою главную цель – воспитывало просвещенных христиан и оказывало помощь нуждающимся. Буквально за несколько лет братством в Остроге были открыты лечебница для бедных и школа для крестьянских детей.
Сχεδόν ταυτόχρονα ιδρύθηκαν ένα δημοτικό σχολείο και ένα προπαρασκευαστικό σχολείο για κορίτσια στην αδελφότητα των Κυρίλου και Μεθοδίου. Ένα χρόνο αργότερα άνοιξε ένα ξενώνας για τους προσκυνητές που πήγαιναν στην Λαύρα του Ποτσάγεφ. Με τις προσπάθειες της Αντωνίνα Δημήτρευνα, η οποία διέθεσε σχεδόν όλα της τα εισοδήματα για την ίδρυσή της και προσέλκυσε μεγάλο αριθμό δωρητών, η αδελφότητα αναπτύχθηκε γρήγορα και εκπλήρωσε με επιτυχία τον κύριο στόχο της να εκπαιδεύσει φωτισμένους χριστιανούς και να βοηθήσει όσους είχαν ανάγκη. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η αδελφότητα άνοιξε ένα νοσοκομείο για τους φτωχούς και ένα σχολείο για παιδιά χωρικών στο Αστρόγ.
Писатель Андрей Муравьев, посетивший Острог в 1871 году, оставил в одном из своих произведений восторженный отзыв о деятельности Кирилло-Мефодиевского братства и графини Антонины Блудовой. «Вот что смогла сделать из ничего благочестивая ревность», – писал он. Графиня скончалась в 1891 году. Все свои оставшиеся деньги она завещала братству. На них в Остроге были открыты еще два училища, которым присвоили имя Антонины Дмитриевны Блудовой.
Ο συγγραφέας Андрей Муравьев, ο οποίος επισκέφθηκε το Αστρόγ το 1871, άφησε σε ένα από τα έργα του μια ενθουσιώδη κριτική για τις δραστηριότητες της αδελφότητος των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου και της κόμισσας Αντωνίνα Μπλούνταβα. Αυτό είναι που ο ευσεβής ζήλος κατάφερε να κάνει από το τίποτα, έγραψε. Η κόμισσα πέθανε το 1891. Κληροδότησε όλα τα υπόλοιπα χρήματά της στην αδελφότητα. Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για να ανοίξουν δύο ακόμη σχολές στο Αστρόγ, οι οποίες πήραν το όνομα της Αντωνίνα Δημήτρευνα Μπλούνταβα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Анастасиос Кефалас, будущий святитель Нектарий Игинский, в юности мечтал о христианском образовании. Но у родителей не было денег, чтобы оплатить его учебу. В 1860 году в Константинополе юноша устроился на работу в магазин. Зарплата была там мизерная. Одежда и обувь его быстро износились. Анастасий, чтобы не впасть в уныние, непрестанно молился. Как-то на босого работника обратил внимание хозяин соседней лавки. Торговец пожалел несчастного и дал денег. Вскоре Анастасий получил место смотрителя в школе при подворье храма Гроба Господня. Здесь он со временем начал свое образование, а потом продолжил учебу на богословском факультете Афинского университета. Впоследствии, став епископом, святитель Нектарий Игинский говорил своей пастве: «Самый главный труд человека – это молитва. Человек был создан, чтобы прославлять Бога. Это тот труд, который достоин его. Только это способно раскрыть его духовную суть. Только это оправдывает его чрезвычайное положение во всем мироздании».
У Анастасиус Кефалас, у мелондикос Άγιος Νεκτάριος της Αίγινας, στα νιάτα του ονειρευόταν να αποκτήσει την χριστιανική μόρφωση. Όμως οι γονείς του δεν είχαν αρκετά χρήματα για να πληρώσουν για τις σπουδές του. Το 1860 στην Κωνσταντινούπολη ο νεαρός άρχισε να δουλεύει ως πολιτής σε ένα μαγαζί. Τον πλήρωναν πολύ λίγα. Τα ρούχα και τα παπούτσια του ήταν πολύ παλιά. Ο Αναστάσιος, για να μην απελπιστεί, συνεχώς προσευχόταν. Μια μέρα ο ιδιοκτήτης του γειτονικού καταστήματος παρατήρησε στον δρόμο το ξυπόλυτο αγόρι. Τον λυπήθηκε και του έδωσε κάποια χρήματα. Αργότερα ο Αναστάσιος έγινε επιστάτης του σχολείου της Εκκλησίας του Ναού της Αναστάσεως. Όταν έγινε επίσκοπος, ο Άγιος Νεκτάριος της Αίγινας έλεγε στους ενορίτες: «Το πιο σπουδαίο έργο του ανθρώπου αποτελεί η προσευχή. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να δοξάζει τον Θεό. Αυτό είναι το έργο που αυτός αξίζει. Μόνο αυτό μπορεί να ανοίξει την πνευματική του ουσία. Μόνο αυτό δικαιολογεί την ιδιαίτερη θέση του σε ολόκληρο το σύμπαν».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.